Hæstvirtur forseti, ég held að það verði að taka undir með háttvirtum þingmanni að það er gríðarlega mikilvægt að ræða tjáningarfrelsið. En hafandi hlustað á hann hér og áður raunar höfum við rætt þetta, þá langar mig aðeins að heyra frá háttvirtum þingmanni hvort honum finnst það of þröngt í dag. Hvort að tjáningarfrelsi á Íslandi sé of þröngur stakkur skorinn. Og í öðru leifarandi sektir þá held ég, semst fyrst mér nú, að það komið svona svolítið miskilningur í ganga vegna þess að í ákvæðanum er þetta sektir eða fangelsisdómur. Og ég hef alltaf skilið þetta þannig að ef að menn greið ekki sínar sektir, þá sé þetta fylgjaði eftir með fangelsi sem til að borga sektina. Þannig sé málið hugsað en ekki að það að fangelsisdómur sé fyrsta refsing eða svo refsing sem notuð er. Og þá langar mig að spyrja, að því að ég var nú ekki á öllum þessum fundum sem að þetta var fjallað um þetta mál, hefur fangelsisvist einhvern tíma verið beitt varðandi tjáningarfrelsi? Og í þriðja lagi langar mig að vekja máls á því að eitt alvarlegasta form, eineltis oft, það er háð, það er grín og það er afsökunin þegar maður er að kvelja einhvern, það segir ég var bara að leika mér, ég var bara, þetta var bara í gríni. Þegar krakkarnir voru dregnir út í frímínútum, tróðin snjór og ný hérna buxurnar eða hættir með einhverjum orðum, þá endaði alltaf á þegar maður lenti umræðum um þetta, ég var bara að grínast. Hvar er þessi mörk? Hvernig getur maður sett þau og hvernig ætlar maður að gefa skilaboð um að slíkt er engin afsökun þegar maður er að verja rétt einstaklinga að maður geti bara sagt ég að þetta veri gríni eða ég var bara að tjá mínar skoðanir. Þetta er fín lína og ég virði mjög vel og dáist að þeirri umræðu sem við hefum oft í nefndinni einmitt um þessi atriði. Ég held að við höfum að haldin áfram. Ágreiningurinn hér er eingöngu um það hvort að ég gera þetta núna eða að taka þetta sérstaklega sem mál til sérstakra skoðunar.
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík